Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την ραδιοφωνική φιλοξενία, κύριε Χατζημαρά.
Εμείς σας ευχαριστούμε θέρμα. Γιατί μάλιστα γίνεται και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή αυτή η συνομιλία μας, καθώς υπάρχει μεγάλη αμφιβολία και αγωνία για το αν η αναθεώρηση του συντάγματος θα χαθεί εντός εισαγωγικών στην περίπτωση που η επόμενη Βουλή δεν μακροημερεύσει. Και θέλω παρακαλώ να έχουμε την άποψή σας.
Να ξεκαθαρίσω εσείς εξ αρχής ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Το λέω αυτό για να υπάρχει αυτή η εντύπωση και να μην δημιουργούνται στη συνέχεια άλλες εντυπώσεις από την ανάλυση που θα γίνει. Επαναλαμβάνω, τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει και το Σύνταγμα είναι σαφές στην περίπτωση αυτή. Και μιλώ για το άρθρο 110 του Συντάγματος, που είναι αυτό που λέμε στα νομικά η σέντες ματέρια, η βάση πάνω στον οποίο στηρίζεται η όλη αναθεωρητική διαδικασία. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Χατζηνικολά, γιατί πολλές φορές και εμείς οι συνταγματολόγοι και συνταγματολογούντες δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Όταν ερμηνεύουμε ένα κανόνα δικαίου και απευθύνουμε και στον δημοσιογράφο που έχει και νομική κατάρτιση, παραλίγο να σας είχα φοιτητή αν δεν είχατε πάει στο Πάντιο την εποχή εκείνη και σας στην νομική σχολή. Ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι όταν έχουμε ένα κανόνα δικαίου, τον οποιοδήποτε κανόνα δικαίου, ο κανόνας δικαίου αυτός ερμηνεύεται όχι μόνο με βάση το γράμμα του, αλλά και το πνεύμα του. Ποιος είναι ο σκοπός που επιδιώκει ο νομοθέτης όταν νομοθετεί? Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για το Σύνταγμα, το οποίο όπως ξέρουμε είναι ο θεμελιώδης νόμος, η βάση και η κορυφή της ένομης τάξης. Ισχύει λοιπόν αυτό και για το Σύνταγμα, ιδίως για το Σύνταγμα. Όταν έχουμε μια διάταξη του Συντάγματος, πρώτα κοιτάμε το γράμμα της βέβαια, τι λέει το γράμμα αυτό, και κατόπιν κοιτάμε ποιος ήταν ο σκοπός του συντακτικού ή αναθεωρητικού νομοθέτη. Το άρθρο 110 είναι σαφές στις παραγράφους 2 επόμενα. Τι λέει το άρθρο 110? Έχουμε διαδικασία αναθεώρησης, γιατί το Σύνταγμα μας είναι αυστηρό, είναι ένα Σύνταγμα που δεν αναθεωρείται εύκολα, αυτό σημαίνει αυστηρό Σύνταγμα. Αναθεωρείται με μια ορισμένη διαδικασία, η οποία σημαίνει ότι έχουμε μια πρώτη Βουλή η οποία ξεκινάει την αναθεωρητική διαδικασία, και από εκεί και πέρα έχουμε μια δεύτερη Βουλή μετά από εκλογές, η οποία ολοκληρώνει την αναθεωρητική διαδικασία. Και απαιτείται για να υπάρξει αναθεώρηση μιας διάταξης να πάρει 151 τουλάχιστον στη μία περίπτωση και 180 στη δεύτερη. Αν πάρει 180 στην πρώτη, δεν χρειάζεται 180 στη δεύτερη, παίρνει 151. Φτάνουμε λοιπόν να δούμε.
Μία από τις δύο λοιπόν πρέπει να δώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5.
Εδώ ερχόμαστε να δούμε λοιπόν γιατί το έκανε αυτό ο συντακτικός νομοθέτης στο άρθρο 110. Γιατί έβαλε αυτή την διαδικασία? Την έβαλε για την διαδικασία αναθεώρηση, όπως είπα, είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει με μία, για να το πω έτσι. Δεν μπορεί να γίνει επίσης από μία Βουλή, γιατί αυτή η Βουλή μπορεί να είναι προς το τέλος της. Χρειάζεται και μια δεύτερη Βουλή για να έχει αυτό που λέμε νοπή και αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση. Να έχει αποφασίσει και ο ελληνικός λαός με το να εκλέξει μια άλλη Βουλή, η οποία με την νοπή λαϊκή τιμιγορία την οποία έχει να μπορεί να ολοκληρώσει την αναθεωρητική διαδικασία. Αυτή η δεύτερη Βουλή είναι εκείνη η οποία είναι καθαρό αίμα αναθεωρητική. Η πρώτη είναι η προκατακτική φάση και η δεύτερη είναι η αναθεωρητική, η καθαρό αίμα, παραλαμβάνω, αναθεωρητική φάση. Τι λένε λοιπόν ορισμένοι? Όταν τελειώσει η διαδικασία, η πρώτη διαδικασία λοιπόν, η διαδικασία της πρώτης Βουλής, έρχονται εκλογές. Οι εκλογές θα υποθέσουμε ότι δεν δίνουν βιώσιμη κυβέρνηση και διαλύεται πάλι η Βουλή για να προκηρυχθούν εκλογές. Κάποιοι φαίνεται να υποστηρίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση όλη η διαδικασία που έχει ξεκινήσει
πάει χαμένη.
Από την πρώτη Βουλή πάει χαμένη. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το λένε αυτό. Να δούμε τι λέει η διάταξη του άρθρου 110 παράγραφος 3 του Συντάγματος. Λέει, αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις. Πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε τη διάταξη αυτή? Όπως σας είπα και προηγουμένως, πρέπει να την ερμηνεύσουμε τη διάταξη αυτή με βάση και το πνεύμα της. Το πνεύμα το είπα προηγουμένως. Είναι να έχουμε μια Βουλή η οποία έχει νοπή λαϊκή ετοιμιγορία. Αυτή η νοπή λαϊκή ετοιμιγορία ανήκει σε μια Βουλή η οποία μπορεί να ασκήσει τα καθηκοντά της τα αναθεωρητικά. Δεν μπορεί να παραλογίζει το συντακτικός νομοθέτης και να λέει ότι θέλω την επόμενη Βουλή, ό,τι και αν γίνει, ακόμα και αν είναι Βουλή μιας ημέρας, Άρα λοιπόν πρέπει να ερμηνεύσουμε τη διάταξη αυτή και έτσι ερμηνεύεται χρόνια ολόκληρα. Να την ερμηνεύσουμε τη διάταξη αυτή ότι τότε μόνο η Βουλή είναι αναθεωρητική η δεύτερη μετά από εκλογές, όταν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά της, τα αναθεωρητικά καθήκοντά της. Τι σημαίνει αυτό? Να έχουμε Βουλή η οποία είναι βιώσιμη, να μην είναι αυτό που λέμε εφήμερη Βουλή. Η Βουλή της μιας μέρας, αν θυμάστε, και
πέρασαμε
και τις διαδικασίες. Να είναι λοιπόν βιώσιμη Βουλή, να έχει τη δυνατότητα να εκλέξει κυβέρνηση. Και αφού εκλέξει κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή και η Βουλή να ασκήσει το νομοθετικό της έργο και το συνταγματικό αναθεωρητικό της έργο, για να το πω αυτό το πράγμα. Είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, όσες εκλογές και αν γίνουν, εκείνη που είναι δεύτερη καθαρό αναθεωρητική Βουλή είναι εκείνη η οποία μπορεί να ασκήσει το αναθεωρητικό της έργο, μπορεί δηλαδή, επειδή έχει το χρόνο μπροστά της και επειδή μπορεί να νομοθετεί, να κάνει και την αναθεωρητική διαδικασία και να τη φέρει σε πέρα.
Επομένως, δεν έχει, καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε, καμία σημασία αν μεσολαβήσουν μία ή δύο άκαρπες εκλογικές αναμετρήσεις.
Όσες εκλογές και αν μεσολαβήσουν, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Διαφορετικά, θα χανόταν όλη η αναθεωρητική διαδικασία, θα φτάναμε στο σημείο, είναι που είναι αυστηρή και ορθώς η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, θα φτάναμε στο σημείο σε περιόδους αστάθειας πολιτικής και φαίνεται ότι μπαίνουμε σε τέτοιες περιόδους, όπου ήσαμε και στο παρελθόν άλλωστε, να μην είναι δυνατή η αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιες είδους ερμηνείες? Ή να σκεφτόμαστε παραδείγματος χάρη ότι, όπως ακούστηκε και αυτό, ότι ξέρετε, και σώνη πρέπει να γίνει για να μην χαθεί, λέει, αυτή η ευκαιρία που δεν χάνεται, να δημιουργηθεί μια Βουλή μόνο και μόνο για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία θα έχει μια κυβέρνηση για την αναθεώρηση του συντάγματος μέχρι να τελειώσει η αναθεώρηση αυτή. Ναι, μην δυσκολεύουμε τη ζωή μας, για να το πω.
Ναι, αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω το δημοσιογραφικό σχόλιο. Ίσως είναι και ένα εφεύρημα κάποιων που έχουν συγκεκριμένες φιλοδοξίες.
Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία.
Το καταλαβαίνω.
Και δεν το λέω μόνο εγώ. Ξέρετε, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που ασχολούνται με την ερμηνεία του συντάγματος αυτήν την άποψη έχουν.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας για τις προτάσεις που έκανε η κυβέρνηση για την συγκεκριμένη διαδικασία. Πώς τις είδατε, πώς τις ακούσατε, ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σας?
Πριν από όλα, δεν συνηθίζω προτού οριστικοποιηθούν οι προτάσεις αυτές και προτού οι προτάσεις αυτές αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο να αποφαίνουμε. Όμως, από κάποια πρώτα δείγματα γραφής υπάρχουν, αν θέλετε, προτάσεις από αυτές που έγινε προς σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν και ορισμένες που δημιουργούν τουλάχιστον έναν προβληματισμό. Και αυτό το διατύπωσα και σε πολύ πρόσφατη αρθρογραφία μου την περασμένη Κυριακή. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αν έχουμε λίγο χρόνο μόνο.
Βεβαίως.
Οι αναθεωρήσεις των συνταγμάτων στην Ελλάδα έχουν μια ιστορία κάπως μακρά πια. Είμαστε πάνω από 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975, το πιο πετυχημένο, το πιο μακρόβιο σύνταγμα το οποίο έχουμε ζήσει στην Ελλάδα και ευτυχώς. Έχουν κακοπάθει, για να το πω έτσι, ορισμένες περιπτώσεις. Έχουμε γνήσιες, να το πω, αναθεωρήσεις, άδολες εντός εισαγωγικών, να το χρησιμοποιήσω την έκφραση, εξαιρετική. Συνενετική αναθεώρηση ήταν εκείνη του 2001, όπως και εκείνη του 2008, αν δεν υπαναχωρούσε την εποχή εκείνη το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, το οποίο δεν άφησε την Βουλή, την αναθεωρητική εκείνη, να καταλήξει στο θέμα της δημιουργίας μη κρατικών ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οπότε θα είχε λήξει και όλη αυτή η ιστορία, θα είχαμε φτάσει ακόμα μέχρι σήμερα και να συζητάμε. Αλλά έχουμε και άλλες αναθεωρήσεις, οι οποίες δεν μπορώ να πω ότι ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Η αναθεώρηση του 85-86. Είναι γνωστό ότι το Σύνταγμα μια χαρά ήταν. Αν εξαιρέσετε κάποιες αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που ήταν κάπως υπερβολικές, η διάλυση της Βουλής παραδείγματος χάρη με δική του πρωτοβουλία. Οι άλλες διατάξεις ήταν μια χαρά. Για ποιο λόγο ο Παπανδρέου τότε έκανε την αναθεώρηση? Δεν μπορούσε να ανεχθεί ο ίδιος έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ισχυρό να μοιράζει εντός εκτός εισαγωγικών την εξουσία μαζί του, και γι' αυτό το λόγο και μιλάω για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και γι' αυτό φτάσαμε τότε να αφαιρεθούν ουσιοδέστατες αρμοδιότητες του πρόεδρου της Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα να φτάσουμε στο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, το οποίο ξεκίνησε από τότε και γίνεται όλο ένα και περισσότερο έντονο στις μέρες μας σήμερα. Επίσης, ας πάρουμε μια άλλη αναθεώρηση, την αναθεώρηση του 2019. Θυμάστε τότε ότι φτάσαμε στο σημείο της αλλαγής του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν ήταν το Σύνταγμα που έφτυγε, κύριε Χατζηνικόλα, το Σύνταγμα μια χαρά ήταν. Το Σύνταγμα όριζε ότι πρέπει να έχουμε εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας με συνενετικές διαδικασίες, ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος να έχει αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αυτή την νομιμοποίηση, μπορεί να ασκήσει πληρέστερα τα καθήκοντά του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε κρίσιμες ώρες το γεγονός ότι είχα εκλεγεί με πάνω από 200 ψήφους, 230 και ψήφους την εποχή εκείνη, πόσο με βοήθησε σε κρίσιμες ώρες να έχω τη δυνατότητα να λέω ότι θα το εφαρμόσω αυτό, διότι έχω τη συνένεση όλου του κοινοβουλίου ή σχεδόν του μεγαλύτερου μέρους του κοινοβουλίου. Γιατί λοιπόν φτάσαμε στην αναθεώρηση? Επειδή εφαρμόστηκε στρεβλά το Σύνταγμα. Εφαρμόστηκε στρεβλά το Σύνταγμα, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της άσχετα εξελίγη πρόεδρος Δημοκρατίας, ήταν η περίοδος όπου είχε προτείνει η κυβέρνηση στην εποχή εκείνη το Σταύρο Δήμα, έναν άξιο άνθρωπο για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο λόγος για τον οποίο δεν εξελέγει τελικά ήταν ότι η άποψη της αντιπολίτευσης στην εποχή εκείνη ήταν ότι ό,τι και να γινόταν έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε σε εκλογές για να πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή στην ουσία εδώ εφαρμόστηκε καταχρηστικός το Σύνταγμα. Επειδή λοιπόν εφαρμόστηκε καταχρηστικός και αντί οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν, δεν μπορεί να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα έτσι και να χάνεται αυτή η συνεννητική διαδικασία που οργήσε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας με αυτή την αυξημένη νομιμοποίηση την οποία έχει, οδηγήθηκαμε στο άλλο άκρο. Φτάσαμε δηλαδή να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμα και με μια κομματική πλειοψηφία. Κάτι το οποίο αφαιρεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξ υπαρχής μπορώ να το πω έτσι, όλη εκείνη τη δύναμη την οποία έχει, επειδή τον στηρίζουν περισσότερες δυνάμεις. Έχουμε λοιπόν αυτές τις, αν θέλετε, ανορθογραφίες, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τις αναθεωρήσεις. Εδώ φοβάμαι ότι από ορισμένες προτάσεις προκύπτει ότι συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Να πάρουμε τα εξής παραδείγματα δηλαδή. Πάλι μιλάμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άκουσα την πρόταση να έχει μία θητεία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μα γιατί να έχει μία θητεία?
Εξαετία αλλά μία.
Γιατί? Αν έχει έναν πετυχημένο πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί να στερείς τη δυνατότητα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι και μία δεύτερη? Γιατί να γίνεται αυτό? Δεύτερον, γιατί δεν έγινε αυτή η πρόταση? Αφού είχαμε αναθεώρηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2019, γιατί δεν έγινε τότε αυτή η πρόταση ολοκληρωμένη? Τι μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα? Και ακούω ότι δεν πρέπει, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή θα κρίνεται για δεύτερη θητεία, να μπαίνει στην βάσανο των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Μα όταν φτάσαμε στο σημείο να εκλέγουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με μια απλή πλειοψηφία, που μπορεί να είναι και σχετική πλειοψηφία ακόμα, δεν το έχουμε κάνει ήδη? Και να φέρω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Μιλάμε για αναθεώρηση του Α90 παράγραφος 5 για την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και άκουσα ότι η κυβερνητική πρόταση λέει το εξής. Θα πρέπει, λέει, να δώσουμε τη δυνατότητα να μην είναι έτσι απόλυτη η εξουσία της κυβέρνησης, αλλά ήδη το δικαστικό σώμα, το οποίο το αφορά αυτή η διαδικασία κατ' εξοχήν, για ποιο λόγο να μην έχει αποφασιστικό λόγο? Και εγώ μαζί με αυτή την πρόταση, αλλά διερωτώ με, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ψηφίστηκε από αυτή την κυβέρνηση νόμος που έλεγε ότι έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα το δικαστικό σώμα μέσω των ολομελιών των ανώτατων δικαστηρίων για να μπορέσουν αυτοί να εκφράσουν τη γνώμη τους? Δεν μπορούσε να αντιλάβει η κυβέρνηση τη γνώμη αυτή σοβαρά την εποχή εκείνη? Και για να δώσω τα πρόσφατα παραδείγματα που αφορούν, παραδείγματο χάρη τη ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων τον τελευταίο καιρό και ιδίω του Αγίου Πάγου. Εδώ φτάσαμε στο σημείο η ολομέλεια του Αρείου Πάγου να προτείνει αυτό που είχε να προτείνει και σε επίπεδο Προέδρου και σε επίπεδο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η κυβέρνηση να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Σας ρωτώ, αν η κυβέρνηση είχε ακολουθήσει την τακτική του να λάβει σοβαρά υπόψη στην πρόταση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, πρώτον το παράδειγμα του Αρείου Πάγου, για να μην πάρω τα υπόλοιπα, το ερώτημα θα ήταν, θα συζητάγαμε τώρα για να θεωρήσουμε το άρθρο 90 παράγραφος 5 ή θα είχαμε μείνει στην νομοθετική ρύθμιση χωρίς να θεωρήσουμε το Συντάγμα? Αυτά είναι που με προβληματίζουν, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι πράγματα τα οποία κάθε φορά που μιλάμε για το Σύνταγμα πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά. Θα μου πείτε και εσύ όταν ήσουν στην ενεργό πολιτική τι έκανε? Σας λέω, είχα την ευτυχία και το λέω αυτό το πράγμα να ζήσω και ως συγκητής ακόμα δύο αναθεωρήσεις του Συντάγματος, άψογες και συνενετικές.
Μάλιστα.
1999-2001, 2006-2008. Άσχετα η τελευταία ήταν, για να το πω έτσι, κολοβή με την έννοια ότι δεν ολοκληρώθηκε ακριβώς λόγω της τάσης της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το Σύνταγμα πρέπει πρώτα να το εφαρμόζουμε σωστά Και αν δεν επαρκεί αυτή η εφαρμογή, τότε να πηγαίνουμε στην αναθεώρηση. Αναθεώρηση δεν νοείται επειδή δεν εφαρμόζουμε τη διάταξη σωστά. Και αυτή η στρέβλωση η οποία υπέρχεται πρέπει να οδηγεί στην αλλαγή του, γιατί τότε ευτελίζουμε το Σύνταγμα, του αφαιρούμε το κανονιστικό κύρος, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ασκήσει το ρόλο του στην οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ακαδημαϊκό και επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε.
Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.